Basango na VOA.
Simana nzanga ilamuna ba ebanso bozuli ba kuya kolanda lo VOA Sango na lokota ya Lingala, The Voice of America uta Washington. Edi Sango mobulu na Lubumbashi pona kopamela eyoma likolo na bapaya na Afrika du Sud to Afrika ya ngele bato babale bazokaki na masasi pe moko kati na bango akufi tango bayike bakitaki obalabala basalaki eyoma na konsula ya Afrika ya ngele pe bapunzaki ndambo ya bakompani pe magazini na Lubumbashi pona kopamela bitumba bizalaki kosalema na bapaya ya na Afrika ya ngele to Afrika du Sud kasi kimia ezungi sima na police kokita na bisika biye ezalaki na mbela ya ba mouvement citoyen correspondant ya VOA Lingala Narval Mabila akitaki pe obalabala
bandeko na biso oyo basilika ki lokola ba sud africain ba bomangi bandeko na biso kuna na fou du sud alors ape basilika ki na mouvement wana o bandai ko kende ko pie ba biloko ya ba sud africain wana na Lubumbashi e komike dozo mona mituka ya mai ya moto ya mai ya pilipili ezo lekawa ba cartouche ba gaz lacrymogène ezo lela a na Lubumbashi mo eza te to moni presence ya ba general eza na cortège wana de bandado eza na mouvement wana ba to bazo ki masko masasi na ba police bazo kanga ba innocent ala c'est même pas ba to bazala la base bazo kanga ba innocent bazo ki na bango
na tongo marche moko ya ba mouvement citoyen lucha ça suffit et consort bakenda ki na consulat ya Afrique du Sud pour na ko manifester pacifiquement curieusement situation oyo et ko récupérer na batunyo so spontanément ba komiko attaquer ba magasin ba sud-africain ba boutique na bango et biloko na bango na biloko msusu auto déplorer ya ba particulier ba mituka na bango batumi balé bazui masasi moko ya kufi moko waza na hôpital Sendwe.
Nzokande lingomba ya babatisseur tshisekediste ya fiso mokoko yango ekani kotambola lobi mokolo ya mitano na Kinshasa se pona kotelemela mobulu likolo na bapaya na Afrika ya ngele tukundola ete president Félix Tshisekedi akendaki lisusu te na forum ya molongo ya ekonomi na Afrika ya ngele azalaki moko ya bakonzi baye ba boyaki kokende na bokutani liye boye pona kopamela mobulu na bapaya na Afrika ya ngele. Paul Kagame ya Rwanda, Muhammadu Buhari ya Nigeria, pe Peter Mutharika ya Malawi, bango pe lokola babo ya kiko kende na bokutani boye. Na Kinshasa, lusha lingomba ya bitumba pona bokambi bolamu ebengi si botamboli lobi pona kosenga bosolo na likambo ya milioni zomi na mitano ya badolari ya leta miyemiyebani malamu te nzela mileki. Baye ya lusha balobi bakosala botele melibiango ata bakonzi ya ngumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika bapesi bango nzela te.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Mikolo Motoba lelo ata kamoko ya Ebola ezwamite na engumba ya Beni. Sango epesami na sous coordination ya riposte na Nord Kivu nyonso wana mpona kubundisa te. Kupona kubundisa boko noboye tulanda sango na Erikas Mwisi.
Sango indimami na mukambia zon de sante ya ngumba Beni dokotolo Michel Tosalisana lelo moye liboswe ya bapandi sango ya ngumba Beni dokotolo Michel Tosalisana.
Tomoni ete bakoni Ebola bazali kumona na tem na zon de sante ya Beni awa na zon de sante ya Beni yango mikolo mitoba tozu yata bokoni mokote ya Ebola.
Mukambia zon de sante ya Beni asengi na bafandi koko koba kotosa mibeko miaminganga pona kosilisa bokono bwa Ebola.
Awa to pesi longonia na bafandi nyonso na bayili ngomba bayibatinda makotoyo. To koyebisa na bango lisusu ete soki bafandi babundisi minganga te Ebola ekosila kala mingi te.
Uta ngumba Beni na Nordi ya Kivu, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Suka na sango na biso yangoyo tukutani sima ngonga mibale tukutani lisusu na page Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com sima na sango nde tolandi bokonongono pe bomoyo uta Washington edi isango.